SBS Filipino.
Maraming salamat at magandang araw sa iyo, Terry.
Magandang araw din sa iyo.
Maayong aga, maayong buntag.
Maayong buntag.
Bisaya. At kasama rin natin, syempre, si Christy Rivera at ating pag-uusapan ng Share Me a Dream Project na pinangangasiwaan mo mula Melbourne.
That's right.
So, 2011 nang sinimulan mo ang proyektong ito?
Yeah, sinimulan namin po ni Choi Symes in June 2011. Nag-ask ng tulong sa amin, Rotary Club of Metro Surigao. Kaya tinulungan namin sila.
So yung Share Me a Dream, ano-ano yung mga ginagawa ninyo? Kung di ako nagkakamali, marami dito ay yung mga medical missions?
Yes, we do medical missions. At saka yung education din, we started last year. Donate ng one classroom sa Manubo school sa Maramag, Marabang Bukidnon. Uh-huh. And they already started building it. And sana po naman matapos na ngayong, kung hindi ngayong buwan, early next month, ayan. April.
So, ito yung mga project ninyo, hindi lang yes. Mga galing Melbourne yung mga kumikilos, kundi may tulong kayo at pakipagtulungan sa mga nakabase sa Pilipinas, sa Mindanao particular.
Yes po. Yung ano namin po, yung partner namin is Maharlika Charity Foundation, which is actually based in Davao. Marami po silang mga doctors na volunteers at saka nurses. And also yung partner namin sa free cataract operations are actually Rotary Club of South Davao. So we've been doing that since 2011 po.
Yeah. So yun yung tinutulungan yung makakita muli ng mas maliwanag, yes. Yung mga nakakatanda. Diba? Kasi
po.
Yung katarata, parang malaking problema yan sa mga Pilipino, particular pag tanda na, hindi ba, Christy?
Talagang mahalaga yung mata para sa mga kababayan natin. Maraming mga kaso ng may mga cataract.
Marami nga talaga. Akala ko nga noon sa mga matatanda lang po. But then, meron ding bata.
Mm-mm. Ah, so meron ding bata?
Bata.
Mm-mm. So yung mga ginagawa mo, syempre may trabaho ka dito, hindi ba?
Full-time po.
Full-time. So parang ito ang ginagawa mo, charity work mo pagkatapos ng trabaho.
Ng trabaho.
So, paano yung ugnayan ninyo? Paano kayo nag-coordinate, nag-uusap?
Okay. Sa mga team ko po, email. Mostly kasi modern naman tayo ngayon. O diba, mayroong Facebook, may Messenger, mayroong kaming chat room. Pero sa doon sa Pilipinas, yan ang I find it kung minsan mahirap mag kasi 3 hours lalo na nga summer 3 hours yung natin kaya nga for example yung last week yung mga suswilduhan ng mga tao doon sa pagbuild ng classroom pinadala yung mga kung anong kailangan.
So nasusubaybayan mo kung anong nangyayari real time sa Pilipinas.
Ganun ang ginagawa ko. So subaybayan ko. Pagkatapos mayroon din as sinabi ko noon, kagaya nung building ng school na mayroong we actually have the Rotary Club of Maramag na nag-supervise sa building ng classroom.
Dito sa Melbourne, sino-sino ang mga tumutulong sa'yo? Lahat ba Pilipino?
Sa Share Me a Dream, we have actually 10 yung crew. So they actually contribute, everything. Sa event. Pagkatapos mayroon din kami mga sponsors na tumutulong. Pagkatapos mga Filipino community groups. I'm really appreciative na tumutulong po sila.
So maliban sa 10 na core group ninyo, may iba't ibang community groups sa...
Yung pasabi kong tulong, sabi nila, okay, mag-one table kami sa event
mo. So parang
suporta. Suporta sa Share Me a Dream, which I'm really grateful. Kasi kung whatever we actually raise sa event namin po, talagang 100%. Pero yung travel expenses ko, akin po yon. At saka yung accommodation, akin po yon. Kaya yung si Rowena, yung secretary namin, at saka si Jason Cordy, which is our, Jason Cordy is our secretary, and Rowena is our treasurer. they actually came with me last November to actually witness how our charity helped those people.
Sino yung pumipili ng mga lugar na tutulungan ninyo?
I actually trusted Dr. Valdez, the Maharlika Charity Foundation, because he knows which area actually need help. So I said, and I'll actually do a suggestion as well. So what do you think in this one? So last time we did actually the Mlang area, mm-hmm. which people travels an hour or 8 hours just to be there. So we focus on the cleft and lip palate.
Mm-hmm. Yun yung parang may suhi.
Yeah, you suhi. Because kung may cleft lip ka, you also have the palate,
yes.
yung open yung ano nila. So it's amazing how the doctor can actually operate sa loob ng, say, for half an hour. And I actually witnessed it.
Karamihan ba ito, mga bata?
Yes, we have, starting from 9 months old this time, into 29 years old.
Wow, merong yeah. tumanda ng 29 na?
Yes.
Merong bang waiting list para ma-access ang service na yan?
No, kung may medical mission, we actually have prepared about 1 to 3 months. So we can actually advertise. So then mm-hmm. it's actually the local one who will advertise. And then they will screen whoever actually is entitled para sa operation. Mm-hmm. So para pagdating ng mga doktor, straightforward na lang po na mag-opera.
May follow-up ba to? Kasi karamihan sinasabi nung iba na ang mahirap sa medical mission, mm-hmm. pupunta ka ng isang araw, tas aalis ka na, pero walang nagfa-follow-up. Mm-hmm. So may follow-up ba yung mga ganito?
Meron po. Pinapunta na siya. Kung may mga, say, mga problema, kasi yung ginamit namin na hospital is actually there to actually, kung may problema later on, they can actually go.
So yung pasilidad na ginagamit ninyo ay yung sa local na komunidad.
Local po.
Tapos so, pwede silang bumalik doon?
Pwede po.
So yung mga mm-hmm. follow-up check-up, doon din sila babalik?
Doon din sila babalik. Or kung may mga complication, they can go to Maharlika Charity Foundation in Davao.
So i-coconnect, i-reconnect sila doon?
Kasi may nangyari na may dumating na 1-month-old baby at the time na we had the charity mission. Sunday na. So, may hernia yung 1-month-old baby. So, ang ginawa namin, ni-refer sila sa Davao. So, Dr. Valdez mismo ang nag-refer. So, yung ganun, wala nang bayad. No? Wala nang bayad.
So, tulong.
Tulong na lang.
Tulong yan. Mm-hmm. Oo. Nakakatawa isipin, no, Christina, kahit nandito na, marami pa rin mga kababayan natin yung may gantong mga pagsisikap, hindi ba?
Oo, at talagang they live up to their name, share me a dream. Yung mga taong mahihirap, mga karamihan din mga katutubo na may pangarap din silang maging maganda yung buhay nila. Tayo na nakarating dito sa Australia, at yan ang ginawa nyo para ma-share naman ninyo yung pangarap ng mga kababayan natin na matupad din.
Yun po. Kasi I think sa atin dito, we know that we are blessed. Kaya we have to share our blessings sa mga kababayan po natin.
Tama.
Ngayon, meron kayong natatanging selebrasyon para makalikom ng pondo para sa susunod na proyekto?
Yes, please. I would like to invite everyone to come to the 17 ng Marso para tumulong naman na mag-raise funds para sa coming na medical mission sa Caraga region. So we're hoping that malaki yung raise funds natin para kung maraming mauoperahan na mga bata. Kasi concentrate kami ngayon po na sa mga bata na cleft lip lang at saka cleft palate.
Mm-hmm. So, may amount ba kayo na target na ma-raise?
So far, mga 5,000 po ang sana naman more than 5,000 kasi 5,000 pupunta ng medical mission. Pagkatapos yung school po, kailangan natin ng mga chairs kung matapos na yung classroom na binibuild natin at saka yung mga cabinets, ganun.
Ito yung sa Bukidnon.
Sa Bukidnon, Maramag. Sa Manubo, tribal school po.
So target nyo na mabuksan yung paaralan sa June pa ba? Ang
No. Halfway na sila po ngayon.
Ah, okay.
So I'm hoping na in 2 weeks time, I don't think in 2 weeks time. Kasi very tight. Mahirap kasi mag-negotiate from here and into the Philippines. And then, pero yung mga materials bayad na po.
So target na lang ninyo ay malagyan ng mga silya. Siyempre, mga silya.
At saka yung mga sports equipment po nila. Yeah. Kailangan nila. Mga 100 plus students po ang nasa tribal school.
So, pag sinabi mong mga katutubo ito.
Yes,
mga
manubo po.
Mga katutubo sa Bukidnon.
And then we actually were there November. Binisita po namin kasama si Rowena Rojo at saka Jason Cordy.
So, sa March 17?
March 17 po. Huwag mo niyong kalimutan. Visit ng website namin, www.sharemeadream.com. And makita niyo, you can book through online or through our bank account.
Ito ay dinner dance?
Dinner dance, 7 Chinese course meal. Pagkatapos, unlimited sa Millennium Reception Sunshine. Yeah. So, unlimited beer, wine, and soft
kung
drinks.
Di naman sila makakapunta, pwede pa rin silang makatulong.
Yes, please. Yung iba, they actually donate 65 cost of the the dinner.
Kahit anong tulong, maliit man o malaki, ay tatanggapin at ina-appreciate ng husto. Maraming yes, salamat, please. Harry. Maraming
my pleasure. Thank you.
sbs.com.au/Filipino